maraming pumapatay at handang pumatay dahil sa kayamanan. Sabi nga ng ilan, walang kapakapatid kung yaman ang pag-uusapan. May isang lalaking mayaman na lumapit kay Jesus. Gusto niyang magkamit ng buhay na walang hanggan. Bunga nito, kanyang sinunod ang kautusan. Ngunit nang tinalakay ni Jesus ang tungkol sa kanyang kayamanan na ipagbili ito at ibigay sa mga mahihirap, namanglaw ang lalaki, kung kaya't biguan siyang umalis sa harapan ng Panginoong Jesus. Ano ba ang ginagawa ng kasalanan kung tayo ay napapalapit dito? Bakit kayamanan ang hiniling ng Panginoong Jesus sa binatang iyon upang bitawan? Galit ba si Jesus sa mga mayayaman? Ang mga kasagutan sa mga tanong na ito ay ating tunghayan sa 10th kabanata ng Marcos. Ang mensahe sa oras na ito ay yatid sa atin ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sakiman, huwag sanang paalipin sa udyok ng kasalanan, dulot ng kapangyarihan at angking kayamanan. Nagsusumamong kami ay bigyan ng lakas upang sanay taliktan. Sa aming bayan, ng aming masumpungan, pangako mong kaligtasan.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dan Abangco, samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Panginoon. Ipagpatuloy po natin ang paglalakbay dito po sa 10th kabanata ng Marcos. Nagpapatuloy nga si Jesus sa kanyang paglalakbay. Saan man siya pumunta, ay nagtuturo siya sa mga tao at nagpapagaling ng mga may sakit. Bilang guro, ginagamit ng Panginoon ang mga pamamarang ito upang ipangaral ang kanyang salita. Ang palatandaan, ang himala, ang talinhaga, ang kasabihan at ang kabalintunaan. Ang pagpapahayag sa kabalintunahan ay pagsalungat sa sariling pahayag at pagpatotoo ng katotohanan at mga alituntunin. Katulad ng kung ako ay mahina, doon naman ako malakas. May mga pagkakataon na kung nais nating makita ang katotohanan, ginagamit natin ang kabalintunahan. Ang kabanatang ito ay ginamita ng kabalintunahan ng Panginoong Jesus upang makita natin ang katotohanan na nais niyang ipahayag. Nagbigay siya ng 5 mahalagang aral na nagpapahayag ng kabalintunahan. Una, ang 2 ay naging 1. Sa talatang 1-2 ay ganito po ang ating mababasa. Umalis doon si Jesus, nagtungo sa lupain ng Judea at nagtuloy sa ibayo ng Ilog Jordan. Muli siyang pinagkalipumpunan ng mga tao at tulad ng dati, nagturo siya sa kanila. May mga pariseong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya't kanilang tinanong, naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Tapos na ni Jesus ang kanyang ministeryo sa Galilea. Umalis siya sa Capernaum at nagtungo sa ibayo ng Jordan. Ang pook na ito ay nasasakupan ni Herod Antipas, kung saan sinubukang siluin ng mga pariseo si Jesus sa pamamagitan ng katanungan tungkol sa paghihiwalay. Samantalang si Juan Bautismo ay pinatay dahil sa nangaral siya tungkol sa pakikiapid. Ang kanyang tinutukoy dito ay si Herodes. Sa talatang 3-4 ay ganito po ang ating mababasa. Tumugon si Jesus, "Ano ang utos sa inyo ni Moises?" Sumagot naman sila, "Ipinahihintulot ni Moises nahiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos itong bigyan ng kasulatan sa paghiwalay. Ang katanungan ito ay ibinatay ni Jesus sa lumang tipan. Ito ay ang batas ni Moises na nasusulat sa Deuteronomio 24:1-4. Mayroong dalawang katotohanang itinuturo ang mga talatang ito. Una, ang babaeng nakikiapin ang siyang hihiwalay sa lalaki. Pangalawa, bibigyan ang asawang babae ng kasulatan sa paghihiwalay. Ito ay nagpapahayag ng kanyang katayuan at katiyakan sa lalaki na nais niyang pakisamahan ng muli. Maliban sa pagbibigay ng kasulatan, hindi na maaaring bumalik ang babae sa kanyang naunang asawa kung siya ay hihiwalayan na nito. Dapat nating maunawaan na ang batas ni Moises ay hindi nagtuturo ng pakikiapid. Hindi ito batayan sa paghihiwalay ng mag-asawa. Ang pakikiapid ng babae at lalaki ay pinarurusahan sa pamamagitan ng pagbabato hanggang sa mamatay sila. Sa talatang 5 ay ganito po ang ating mababasa. Sinabi ni Jesus, "Dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya inilagda ang utos na ito." Sa pamamagitan ng mga kautusan ni Moises sa mga Israelita, ang Diyos ay sumang-ayon hindi upang hikayatin ang mag-asawa sa paghihiwalay. Sumang-ayon ang Diyos sa kautusang ito upang hindi na magdanas ng kahirapan at kalupitan ang babae sa kamay ng mapang-abusong lalaki. Subalit sa pasimula pa, nang likain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Iniwan ang kanilang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa. Iiwan ang kanilang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa, kaya't hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Sa pasimula pa lamang, ang Diyos ay nagtatag na ng kasal, kaya't walang sinumang may karapatang gumawa ng anumang alituntunin laban dito. Sang-ayon sa kasulatan, ang kasal ay para lamang sa babae at lalaking nagmamahalan. Hindi ito para sa kapwa lalaki at kapwa babae. Ang pakikipag-ugnayan ng lalaki at babae ay kinakailangan at karapat-dapat sa mata ng Diyos. Ito ay dapat manatili hanggang wakas. Ang kasal na pinagsama ng Diyos ay siyang pinakamalapit na halubilo ng lalaki sa babae. Sila ay pinagsama sa iisang laman. Basahin naman po natin ngayon ang 10-12 talata. Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ay nagtanong kay Jesus sa kanila, ang sinumang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa. Siya ay nangangalunya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalunya rin. Ipinaliwanag ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang lalaki o babae na nakipaghiwalay sa kanyang asawa at matapos makipaghiwalay ay agad na nag-asawa uli ay nangangalunya. Sila ay kapwa nagkasala. Sinasabi sa talatang 9, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Ito ay babala na ibinigay sa atin ng Panginoon, sapagkat walang sinuman ang may karapatan na paghiwalayin ang pinagsama ng Diyos. Ang paghihiwalay ay maaaring maging legal sa ating batas, ngunit sa mata ng Diyos, ito ay hindi karapat-dapat. Inaasahan ng Diyos na ang mag-asawa ay magkaroon ng pakikipagkasundo sa isa't isa. Marami sa ngayon ang mababaw ang pananaw tungkol sa pag-aasawa. Para sa kanila, madali ang magpakasal sapagkat madali ring makipaghiwalay. Ngunit ang sumpaan ng mag-asawa sa harap ng Diyos ay magsasama habang buhay. Sa panahon ng mga Hudyo, ang mga bata ay itinuturing na pagpapala mula sa Diyos. Sila ay kayamanan na mula sa Diyos. Malungkot ang pagsasama ng mag-asawang walang anak. Kaya sa talatang 13-16 ay ganito po ang ating mababasa. May nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagbikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin sapagkat sa mga katulad nila nagahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo, ang sinumang hindi tumanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya." At kinalong ni Jesus ang mga bata ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Nagiging kaugalian ng mga magulang na dalhin ang kanilang mga anak sa simbahan upang pabasbasan. Napakagandang pagkakataon na ang mga magulang ay nagdala ng kanilang mga anak kay Jesus at upang hilingin na ipatong ang kanyang kamay sa kanilang mga anak. Marahil, ang iba sa mga batang ito ay sanggol pa lamang at ang ibang mga bata ay nag-aaral pa lamang maglakad. Silang lahat ay tinanggap ni Jesus. Bakit kaya pinagsabihan ng mga alagad ni Jesus ang mga magulang na ilayo ang mga batang ito? Sa halip na magpahinga si Jesus, naroroon ang mga bata na nakapaligid sa kanya. Marahil ang mga alagad na ito ay nagmamalsakit lamang sa Panginoon. Hindi nila nakita ang kahalagahan ng mga bata. Nakalimutan ng mga alagad ang turo ni Jesus tungkol sa mga bata. Ito ay ipinahayag niya sa Marcos, Kabanata 9, Talata 37. Tanggapin ang mga bata alang-alang kay Jesus. Pinagbawalan ni Jesus ang mga alagad sa pagsaway sa mga bata. Ipinahayag ni Jesus sa mga alagad na sa katulad ng mga bata, nagahari ang Diyos. Isang sunog na naganap sa isang bahay. Walang ibang tao sa bahay na iyon, maliban lamang sa isang bata na 2 taong gulang. Mayroong mga tao sa labas na sumisigaw na iligtas ninyo ang bata, ngunit walang makapasok dahil sa laki ng apoy. Sinisigawan nila ang bata na tumalon sapagkat ito na lamang ang paraan upang ang batang iyon ay maligtas. Marami ang mga kamay na handang sumalo sa kanya. Subalit ayaw sumunod ng bata sapagkat hindi niya sila kilala. Mamaya, isang lalaki ang dumating. Tinawag niya ang bata. Itinaas ang kanyang mga kamay na handang saluhin ang kanyang anak. Walang pag-alinlangan at takot na tumalon ng bata sapagkat alam niya na sa kamay ng kanyang ama, siya ay maliligtas. Sa talatang 17 ay ganito po ang ating mababasa. Nang paalis na si Jesus ay may isang lalaking patakbong lumapit, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Ang binatang ito ay hindi lamang mayaman, siya ay iginagalang din sa kanilang lugar. Masasabi rin natin na mayroon siyang magandang hangarin sa paglapit kay Jesus, nais niyang malaman ang daan ng kaligtasan na itinuturo ni Jesus. Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinawag na mabuti? Walang mabuti, kundi ang Diyos." Marahil, ang lalaking mayaman ay may paghanga sa katuruan ni Jesus sapagkat tinawag niya siyang mabuting guro. Pansinin natin ang binatang mayamang ito. Siya ay nagkaroon ng magandang pagkilala kay Jesus sapagkat tinawag niyang mabuting guro si Jesus. Sa mga gurong Hudyo, hindi nila pinahihintulutan ang mga tao na tawagin silang mabuting guro sapagkat ang salitang mabuti ay ginagamit lamang nila para sa Diyos. Ngunit hindi naman pinagkakaila ni Jesus na siya ay Diyos. Nais lamang niyang subukan ang lalaking mayaman at tiyakin kung alam niya ang kanyang sinasabi at kusang loob na tanggapin ang mga pananagutan na napapaloob sa buhay na walang hanggan. Basahin naman po natin ngayon ang Kabanata 19-20. Alam mo ang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang magdadaya, igalang mo ang iyong ama at ina. Guro, ang lahat ng iyay tinupad ko na mula pa sa aking pagkabata. Ipinaliwanag ni Jesus sa binatang mayaman na siya ay makasalanan, kaya niya tinukoy ang tungkol sa kautusan ni Moises. Sapagkat ang ating mga kasalanan ay hindi mapapatawad kahit sinusunod natin ang mga kautusan ni Moises. Ayon sa Epeso Kabanata 2, talatang 8-10 ay ganito, "Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas tayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki. Hindi tayo maligtas ng ating sariling gawa. Maligtas lamang tayo sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos." Ang kautusan ay tulad ng isang salamin. Ipinapakita nito ang ating tunay na kalagayan sa harapan ng Diyos. Sa Galacia Kabanata 3, Talatang 24 ay ganito ang sinasabi, "Kaya't ang kautusan ang naging tagapagturo namin hanggang sa dumating si Kristo at sa gayon kami mabilang na matuwid sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Marahil, ito ang naging batayan ng lalaking mayaman, kaya't nasabi niya na natupad niya ang lahat ng kautusan na ibinigay ni Moises. Walang sapat na kapangyarihang mailigtas ng kautusan ang taong makasalanan. Tanging ang biyaya lamang ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya makakamtan ang kaligtasan. Basahin naman po natin ngayon ang talata 21 hanggang 22. Magili siyang tinitigan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilan at magkaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya'y napakayaman. Sinasabi sa 1 Timoteo, Kabanata 6, Talatang 10 ang ganito, "Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan." Maaring masabi natin na nasa binatang ito ang lahat ng karangyaan sa lupa. Ngunit sinabi ni Jesus na meron pang kulang sa kanyang buhay. Ito ay ang pamumuhay na may pananampalataya sa Diyos. Natuto siyang magtiwala sa kanyang pera at hindi sa Diyos. Sa talatang 23 hanggang 27 ay ganito po ang sinasabi. Tinitigan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, "Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa mga pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap mabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya sila'y nagtanungan, "Kung gayoy, sino ang maliligtas?" Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." Ikaw ay pinagkalooban ng Diyos ng kayamanan, magpasalamat ka at gamitin mo ito sa ikaluluwalhati ng Diyos. May mga bagay na mabibili ng pera, ngunit may mga bagay din na hindi mabibili ng pera. Mabibili ng salapi ang kama, ngunit hindi ang pagtulog. Mabibili ng salapi ang pagkain, ngunit hindi ang gana sa pagkain. Mabibili ng salapi ang mga gamot, ngunit hindi ang kalusugan. Mabibili ng salapi ang bahay, ngunit hindi ang tahanan. Mabibili ng salapi ang ginto, ngunit hindi ang pag-ibig. Mabibili ng salapi ang mga upuan sa loob ng simbahan, ngunit hindi ang kaligtasan. Sa talata 28 hanggang 30 ay ganito po ang sinasabi. At nagsalita si Pedro, "Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo." Sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo ito. Ang sinumang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap ng 100 ibayo sa buhay na ito, mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupa, ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan." Sumagot si Pedro sa Mateo Kabanata 19, talata 20 ng ganito, "Iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano naman ang para sa amin?" Sa pagpapahayag na ito ni Pedro, umaasa siyang mayroong kapalit sa pagsunod kay Jesus. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na lahat ng mga sumunod sa kanya ay makakatanggap ng pagpapala. Ang Diyos ay nagbibigay ng gantimpala sa bawat tapat na sumusunod sa kanya. Sinabi pa ni Jesus sa talatang 31, "Ngunit maraming nauna na magiging huli at maraming nahuhuli na magiging una." Sa mata ng publiko, marahil ang binatang mayaman ay nangunguna at ang mga tagasunod ni Jesus ay nahuhuli. Ngunit sa mata ng Diyos, nakikita niya ang bawat puso at hangarin ng bawat tao. Nagpatuloy si Jesus at ang kanyang mga alagad sa talatang 32 hanggang 34. Nasa daan sila patungong Jerusalem. Nauna sa kanila si Jesus. Nangangamba ang mga alagad at natatakot naman ang mga taong sumusunod sa kanya. Ibinukod ni Jesus ang 12 at sinabi ang mangyayari sa kanya. Wika niya, "Ngayoy paahon tayo sa Jerusalem. Ang anak ng tao'y ipagkakanulo sa mga pinunong saserdote at mga eskriba. Kanilang hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hintil. Siya'y tutuyain nila, luluraan, hahagupitin at papatayin, ngunit muli siyang mabubuhay pagkaraan ng tatlong araw. Nagkaroon siya ng pagbubulay-bulay tungkol sa awit ng lingkod na matatagpuan sa Isaias 42 hanggang 43 na sinasabi ang ganito, "Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang si Yahweh ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya." Subukan nating unawain ang takot at pangangamba ng mga alagad ni Jesus. Ang pagpapahayag ni Jesus ng kanyang kamatayan ay nakaragdag sa kanila sa pagkakabalisa at pangamba. Nasusulat sa Marcos ang mga naunang pahiwatig ni Jesus sa kanyang kamatayan. Una, sa Kabanatang 8, talata 31 ay ganito po ang sinasabi, "Maraming hirap ang kanyang babatain at siya ay itatakwil ng mga matatanda ng bayan, punong saserdote at ang mga eskriba at ipapapatay." Pangalawa, sa Kabanatang 9, talata 31 ay ganito ang sinasabi, "Ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin." At sa pangatlong pagkakataon, muli naman niyang sinasabi sa kabanatang ito sa mga talatang 32 hanggang 34 ang tungkol sa kanyang kamatayan. Kaya't ang mga alagad ay nangamba at natakot dahil hindi nila naiintindihan at lubos na naunawaan ang mga sinasabi ni Jesus. Basahin naman po natin ang talatang 35 hanggang 38. Lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at ang sabi, "Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo." "Ano iyon?" tanong ni Jesus. Sumagot sila, "Sana'y makaupo kami na katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa." Kung iisipin natin, mabuti ang kahilingan ng magkapatid na Juan at Santiago. Subalit, nakakahiyang sabihin ito sa harapan ni Jesucristo, lalo na't kasasabi pa lamang niya ang tungkol sa kanyang kamatayan. Ang ibang mga alagad ay natatakot at nababalisa sa daranasing paghihirap at kamatayan ng Panginoon. Sa talatang 38 hanggang 45 ay ganito po ang ating mababasa. "Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihiling," sabi ni Jesus sa kanila. "Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Pababautismo ba kayo sa bautismong dinanas ko?" "Opo," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ang hirap na babatain ko'y babatahin din ninyo, at kayo'y babautismuhan sa bautismong daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang luklukang sinabi ninyo'y para sa mga pinaghahandaan." Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid, kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, "Alam ninyo na ang mga hintil ay siyang pinapanginoon, at ang dakila ang siyang nasusunod, ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging malungkot, at sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat, sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami." Ang buhay na sinasabi ni Jesus sa mga talatang ating binasa ay ang buhay ng pagpapakumbaba. Talatang 46 hanggang 52 ay ganito po ang sinasabi, "Dumating si Jesus sa Jericho, kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. Nang umalis na sila roon, may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya ay si Bartimeo, anak ni Timoteo. Nang marinig niyang naroon si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng ganito, 'Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin.' Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, 'Anak ni David, mahabag po kayo sa akin.' Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, 'Tawagin ninyo siya.' At tinawag nga nila ang bulag. 'Lakasan mo ang iyong loob,' sabi nila. 'Tumindig ka.' Ipinatatawag kanya. Iwinaksi niya ang kanyang balabal at paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. 'Guro, ibig ko po sanang makakita.' Sinabi ni Jesus, 'Umayo ka, magaling ka na dahil sa iyong pananalig.' Noon din nakakita siya at sumunod kay Jesus. Sa katunayan, dalawa ang bulag na nakaupo sa tabi ng daan. Ngunit ang binigyan ng pansin ay ang bulag na si Bartimeo. Narinig ni Jesus ang malakas niyang sigaw at pareho silang pinagaling ni Jesus. Sangayon sa sulat ni Mateo, ginawa ni Jesus ang pagpapagaling dahil sa awa. Kaya't nag-uto siya na dalhin sa kanya ang bulag upang pagalingin at pagkatapos pagalingin ang bulag na ito bilang pasasalamat niya kay Jesus, siya ay sumama at sumunod sa paglalakbay ni Jesus hanggang sa Jerusalem. Sa pamamagitan ng ating ganap na pananampalataya sa ating Panginoon, kaya niyang palakasin ang ating mga kahinaan at ayon sa kanyang kalooban, kaya rin niya tayong pagalingin sa ating karamdaman. Manalig lamang tayo sa kanya at siya ang ating magiging kalakasan. Purihin ang Panginoon. Manalangin po tayo. Salamat muli o Panginoon sa oras na ito, sa mga pagpapala na aming natanggap sa pamamagitan ng pag-aaral at pakikinig ng iyong banal na salita. Dalangin po namin na ang lahat ng ito ay aming maisabuhay. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.